Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğlu və Ülviyə Əsədzadədir. Xəbərlərdə İsrail qoşunları girov düşmüş əsgərin azad olunması üçün Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əmələ keçirirlər. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Şamil Basayev, separatçı hükumətin vitse-prezidenti postuna təyin olunub. Həbs olunmuş jurnalist Sakit Zahidin vəkili onunla görüşə bilməyib. Serbiyadan müstəqilliyini elan etmiş Montenegro, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv kimi qəbul olunub. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiya rəsmi səfəri başlayıb. İndi isə bu və digər xəbərlərlə sizi daha ətraflı Ülviyə Əsədzadə danışdıracaq. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol, Kənan. Əvvəlcə İsrail ilə başlayaq. İsrail 3 gün qabaq Fələstin yaxınlarının girov götürdüyü əsgəri geri qaytarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib.
Biz ciladı ailəsini qaytarmaq üçün qəti addımlar atmaqdan çəkinməyəcəyik. Bununla belə, İsrail dövləti onun azad olunması üçün terror təşkilatı ilə danışıqlar aparmayacaq.
İsrailin baş naziri əlavə edib ki, Qəzza zolağında gecə başlayan hərbi əməliyyatlar davam edəcək. Amma İsrail bu ərazini yenidən işğal eləmək niyyətində deyil. Əsgər buraxılan kimi qoşunlar ərazini tərk edəcəklər. Ehud Olmert belə deyib. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanistanda Taliban üzərində qələbə vəd edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay ilə Kabulda görüşəndən sonra onu dünyanın ən hörmətli liderlərindən biri adlandırıb.
Mənim prezident Kərzay ilə yaxşı müzakirəm oldu və biz ikimiz də o fikirdəyik ki, bizim yaxşı ümumi strategiyamız var.
ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün separatçıların Xarici İşlər Naziri Georgi Petrosyan və parlamentin spikeri Aşot Kulyan Vaşinqtondakı Sülh İnstitutunda Amerika ekspertlərinin də qatıldığı dəyərli masada iştirak ediblər. Dəyərli masa Qarabağ münaqişəsi sülhün perspektivləri mövzusuna həsr olunub. Aşot Kulyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onların Amerikaya səfəri tanışlıq xarakteri daşıyır. Kulyanın sözlərinə görə səfər zamanı olar Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Matthew Braze ilə görüşüblər. Çeçen Səhra komandiri Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse-prezidenti postuna təyin olunub. Bu barədə separatçıların yeni lideri Doka Ömərov fərman verib. Keçmiş vitse-prezident Doka Ömərov Abdülkalim Sədulayevin qətlindən sonra separatçı hökumətin başına keçib. Şamil Basayev 2004-cü ildə Beslanda məktəbin mühasirəyə alınması hadisəsini öz üzərinə götürüb. O, Rusiyada axtarışda Bugün Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiyaya 3 günlük rəsmi səfəri başlayır. Görüşlərdə əsasən Türkiyə ilə Rusiya arasında neft kəmərinin çəkilməsinin müzakirəsi gözlənilir. Kəmər Rusiya neftini Qara Dəniz limanından Türkiyənin Ceyhan limanına daşımaq üçün nəzərdə tutulur. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan isə Strasburqda səfərdədir. O, bugün Avropa Şurasında çıxış eləyib, deyib ki, İslamofobiya və antisemitizmdə cinayətkarlıq kimi mübarizə aparmaq lazımdır. Ərdoğan bildirib ki, İslam dünyası və Qərb dövlətləri arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün daha çox tolerant olmağa ehtiyac var. O, Avropalıları səlahiyyəti olmayan müsəlman icmalarının qayğısına qalmağa çağırıb. İraqda Əl-Qaidənin üzvü olmaqda şübhəli bilinən bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir. İlkin versiyaya görə o, bu ilin fevralında Şiyə türbəsinin bombalanması əməliyyatına rəhbərliyə eləyib. Samara şəhərində Əl-Əsqari türbəsinin partladılması İraqdakı təriqətlər arasında zorakılığın artmasına səbəb olmuşdu. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin xüsusi xidmət orqanlarına göstəriş verib, tapşırıb ki, Rusiyanın İraqdakı səfirliyinin 4 nəfər əməkdaşını qətlə yetirənləri zərərsizləşdirsinlər. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan müxbiri Sakit Zahidin vəkilini Elçin Qəmbərovu onun yanına buraxmayıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Qəmbərov deyib.
Bilirsə mənim müdafiə ilə bağlı orderimi təqdim edin müstəntiq Hazı Əfəndiyevə. Gün ərzində müxtəlif bəhanələrlə mənə müdafiə etdim şəxslə görüşməyinə şərait yaradıldı. Müəyyən indi danışıqlardan sonra indi hələ ola söz veriblər ki, sabah günün birinci yarısında bu görüş başlayacaq.
Sakit Zahidov Azadlıq qəzetində yazdığı satirik şeirlərdə dövlət məmurlarını tez-tez tənqid edirdi. O, iyunun 23-də narkotik alveri ittihamı ilə saxlanılıb. Jurnalisti 5 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi sentyabrda Bakıya gəlir. İlin əvvəlində Mikloş Haraşdi Prezident İlham Əliyevə məktub göndərmişdi. Təklif eləmişdi ki, böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir ittihamları cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Prezident İlham Əliyev iyunun 29-da Ucara, bir də Zərdəb rayonuna gedəcək. İlham Əliyev bu rayonlarda təzə tikilən obyektlərə baş çəkəcək, sakinlərlə görüşəcək. Kənan, son xəbərlərlə qısaca bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Son xəbərlər sizi Ülviyə Əsədzadə tanış etdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim internet saytımızda da oxumaq olar. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.org. Xəbərlərdən sonra isə efirə kontekst veriş çıxacaq. Kontekstdə.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasının səbəbini yəqin ki, onun özü daha yaxşı bilir. Ancaq Rafiq Əliyev hələ ki, bundan danışmaq istəmir.
Mən bir cümlə ilə cavab verəcəm. Mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamına şərh etmək fikrində deyiləm.
Ancaq ekspertlər Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına əsasən onunla Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə arasında ciddi qarşıdurma yaranması ilə izah edirlər.
Xəbərlərdən sonra efirə kontekst verişi çıxacaqdır. İndi isə digər xəbərlər barədə daha ətraflı. İsrail Qəzza zolağında 20 milyarlıq hərbi əməliyyata başlayıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert 3 gün əvvəl fələstinlilərin girov götürdüyü İsrail ordusunun əsgərinin azad olunması üçün ciddi tədbirlərin görüləcəyini vəd edibdir. İsrail həmçinin Həmas təşkilatının liderlərini öldürməklə hədələyir. Bu arada isə Fələstin yaraqları deyirlər ki, onlar bu həftə artıq üçüncü İsrail vətəndaşını uğurlayıblar. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq edib ki, Fələstinlilərə əsir düşmüş öz əskərini qaytarmaqdan ötürü İsrail ən sərt hərəkətlərə hazırdır. Olmert qeyd edib ki, İsrail Qəzza zolağını yenidən işğal etmək niyyətində deyil. Xatırladım ki, Fələstin yaraqlıları bazar günü yeraltı tunel vasitəsilə xəlvətcə Qəzza zolağından İsrail ərazisinə keçərək qəfil hücumun gedişində iki hərbi qulluqçunu öldürdülər. 19 yaşlı kapral Gilad Şalit isə yaralı halda onlara əsir düşdü. Şalidi girov saxlayan yaraqlı qrup onun vəziyyətinə dair məlumat müqabilində İsrail həbsxanalarında yatan bütün fələstinli qadın və yeniyetmələrin azadlığa buraxılmasını tələb edib. Lakin Ehud Olmert bu barədə yaraqlı qruplarla danışıqlar təklifini qəti şəkildə rədd edib. İsrail ordusunun sözçüsü kapitan Yakub Dallal bildirib ki, hərbi əməliyyatlar ta Şalidin azadlığa buraxılması təmin edilənə kimi davam edəcək. Biz Fələstin hakimiyyətini və terrorçu təşkilatları başa salırıq ki, niyyətlərimizdə ciddiyik. Lazım gələrsə, biz daha çox gərginlik törətməyə hazırıq. Ümidvarıq ki, bu məsələ tezliklə və xoşluqla həll olunar və əskər sağ-salamat evə qaytarlar. Əks təqdirdə isə taunlar onu qaytarmayana kimi ordu bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırdır. Ötən ilin sentyabr ayında İsrail Qəzza zolağını tərk edəni orada yay səması adlanan indiki hərbi əməliyyat qədər miqyaslı hərbi hərəkətlər olmayıb. Çərşənbəyə keçən gecə İsrail təyyarələri Qəzza zolağını ikiyə bölən magistral avtomobil xəttində 3 körpünü, habilə Qəzza şəhərinin baş elektrik stansiyasını sıradan çıxartdılar. Çox keçmədən İsrail tankları ilə piyadalar zolağın canıb hissəsində sərhəddi keçərək Misirlə həmsərhəd Rafah şəhərinin ətrafında mövqe tutdular. İsrail qoşunları Qəzzanın yeganə beynəlxalq hava limanını, habilə Misirlə sərhəddin 15 kilometrlik kəsiyini nəzarətə aldılar. Fələstin yaraqlıları hücuma hazırlaşırlar. Rafahın binaları və küçələri minalanır, yollarda tank əleyhinə maneələr qoyulur. Hakim partiya Hamas'dan olan başnazirin muavini Nəsrəddin Sayrin dediyinə görə, Hamas İsrail əskərini girov saxlayanlara müraciət edərək onunla yaxşı rəftar etməyə, həyatına qəsd etməməyə çağırıb. İsrail hökuməti hesab edir ki, Şalitin azadlığa buraxılmasına Hamasın Dəməşqdə yerləşən siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Məşəl icazə vermir.
İsrail'de Çin müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75.
Növbədə isə futbol xəbərləridir. Mikrofonda İlçin Məmmədovdur.
İyulun 28-i və 29-unda Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatında 4-də 1 final öncəsi fasilə yaranıb. Oyuncuların həlledici oyunlardan əvvəl enerjilərini bərpa edə bilmələri üçün yaradılan bu fasilədən sonra Cümə və Şənbə günləri 4-də 1 final oyunları keçiriləcək. Cümə günü baş tutacaq ilk oyunda Bakı vaxtıla axşam saat 8-də Almaniya və Argentina yığmaları üz-üzə gələcək. Eyni gündə gecə yarısı isə İtaliya və Ukrayna qarşılaşacaq. Bir gün sonra, Şənbə günü axşam 8-də İngiltərə və Portuqaliya komandaları, gecə yarısı isə Braziliya və Fransa yarım finala vəsiqə üçün meydana çıxacaq. Çempionatın artıq yerdə qalan mərhələlərində 3 qol vurmağa bacaran Braziliya yığmasının forvardı Ronaldo, dünya çempionatlarında ən çox qol vuran oyuncu ünvanını əldə edib. Çempionatdan əvvəl həddindən artıq kök olduğu və fiziki cəhətdən hazır olmadığı üçün yığmanın heyətinə layiq olmadığı iddia edilən Ronaldo, qan ayı və keçirdikləri oyunda hesab açmaqla ümumilikdə 3 dünya çempionatı ərzində 15-ci qoluna imza atıb və 1970 və 74-cü illərdə keçirilən mundiallarda 14 qol vuran Alman Herd Müllerin rekordunu qırıb. Ronaldo ilk dəfə Fransada 1998-ci ildə keçirilən dünya çempionatında fərqlənib. Həmin il Mərakeşə 1, Siliyaya 2 və Hollandiyaya da 1 qol vuran Ronaldo, finalda Fransaya qarşı forma giyə bilmədiyindən cəmi 4 qolla kifayətlənmişdi. 4 il sonra Koreya və Yaponiyada keçirilən mundialda Ronaldo ayrı-ayrı oyunlarda Türkiyəyə 2, Sinə və Belçikaya 1, Costa Rica və Almaniyaya isə 2 qol vurmaqla 8 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı. Və bu il keçirilən çempionatda qrupun son oyununda Yaponları 2 dəfə məyus eləyən Ronaldo 8-1 finalda Qanaya vurduğu qolla qollarının ümumi sayını 15-ə çatdırmağı bacarıb. Gerdə qalan 8-1 final mərhələsində oyun sonrası 11 metrli cərimə zərbələri, penalti vuruşları ilə 0-3 hesab ilə Ukraynaya yenilən İsveçrə yığması keçirdiyi oyunlarda qol buraxmayan yeganə komanda olub. Qrup mərhələsində Fransa, Togo və Cənubi Koreya ilə oyunlarda qapısını toxunulmaz saxlayan İsveçrəlilər 8-1 finalda Ukraynaya qarşı keçirdiyi əlavə vaxtlarda daxil olmaqla 120 dəqiqədə qapısından qol buraxmamışdı. Daha öncə keçirilən dünya çempionatlarında heç bir komanda bu uğura imza ata bilməyib. Ancaq 7 komanda çempionatı 1 qol buraxmaqla tərk edə bilmişdi. Bu il 8-1 finalda keçirilən digər oyunda Ekvadorun qapısına cərimə zərbəsi ilə qol vuran David Beckham isə 3 dünya çempionatında fərqlənməyi bacaran ilk ingilis futbolçu olub. David Beckham ilk dəfə 1998-ci ildə Fransada Kolumbiyaya cərimə zərbəsi ilə 2002-ci ildə isə Argentinaya penalti ilə 1 qol vurmuşdu.
Futbol xəbərləri ilə İlçin Məmmədov idi.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanunlarına oturulmur, qiymət dəyişmək işlidir.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıda sizi Kontekst proqramı gözləyir. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. İsrail qoşunları Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıblar. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Şamil Basayev Çeçen separatçı hökumətinin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiyaya 3 günlük rəsmi səfərinə start verilib. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbədə isə Kontekst proqramıdır.
If
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan.